Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dan žalosti u Bosni i Hercegovini, u toku sahrana ubijenog policajca. Evropska unija očekuje punu i temeljnu istragu o prirodi i motivima napada u Zvorniku, rekla je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Nivo radijacije u Černobilju je bezbedan, navode zvaničnici, nakon lokalizovanja požara u oblasti nuklearne elektrane. Sutra sunčano, temperatura do 21 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. U danu sahrane ubijenog policajca razgovarali smo sa stanovnicima Zvornika, koji kažu da neće dozvoliti da napad poremeti međunacionalne odnose u gradu.
Za mene ovo sve strašno. Gubi naši što se dešava.
Napravio i nama zlo, ne samo sebi, svojoj majke. Napravio i nama zlo.
Postoji određena doza straha jer građani su uznemireni zbog ovog nemilog događaja.
Čućete i da je Srbija zabeležila pad u izveštaju Freedom House-a o slobodi medija.
Freedom House također ukazuje da je vlada premijera Srbije Aleksandra Vučića željela kontrolirati izvještavanje o poplavama, te je sa neprijateljskom retorikom prozivala nezavisne novinare.
Da li je Zoran Kesić popularniji od Aleksandra Vučića ili se radi samo o tabloidnoj politizaciji, pošto su se podudarili termini emitovanja 24 minuta i premijerovog intervjua? Draže Petrović, kolumnista Danasa.
To rade zato što oni naprosto svaku kritiku, makar to bila i satira, izdoživljaju kao pokušaj da se sruši vlast.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog napada na policijsku stanicu u Zvorniku u kojem je ubijen policajac Dragan Đurić, a dvojica njegovih kolega povređena. U Zvorniku je u toku sahrana Đurića uz najviše policijske počasti na groblju Karakaj u Zvorniku. Napad je u ponedjeljak izvršio 24-godišnji Nerdin Ibrić iz sela Kučić Kula koji je ubijen u razmeni vatre s policijom. Motiv napada nije poznat, a SIPA je uhapsila dve osobe koje se dovode u vezu sa Ibrićem. Evropska unija očekuje punu i temeljnu istragu kako bi se utvrdili priroda i motiv napada u Zvorniku, rekla je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić.
We are also calling on all in the position of our...
Također pozivamo sve vlasti i lidere na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da blisko sarađuju kako bi sprečili da se takvi incidenti ponove u budućnosti. To je u interesu svih ljudi u BiH. Ministar spoljnih poslova Srbije i predsedavajući OEBS-a Ivica Dačić izjavio je u Drvaru da je teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku udar ne samo na institucije Republike Srpske i Bosnu i Hercegovinu, već i na stabilnost celog regiona. Pitanje terorizma i radikalizma uopšte i odlazak ljudi sa ovih prostora na strana ratišta ne može da doprinese mirnom životu građana ovde, rekao je Dačić. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je nakon susreta sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom da je Srbija dužna da pomogne tom BH entitetu u odbrani od terorizma.
Mi smo razgovarali o modalitetima. Očigledno je da sve države na Balkanu sada moraju da uspostave mnogo bolju, čvršću, konkretniju saradnju.
Predsednik Upravnog odbora Radio Televizije Srbije Zoran Popović izjavio je da će se 5. maja uveče znati ko će biti novi direktor RTS-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nivo radijacije u zoni zabranjenoj za neovlašćena lica oko nuklearne centrale u Černobilju u Ukrajini je bezbedan posle požara koji izbio sinoć, a danas je lokalizovan, rekao je vršilac dužnosti šefa Ukrajinske službe za vanredne situacije Zorjan Škirjak. Nivo radijacije je normalan, nema pretnje, rekao je Škirjak. Područje zahvaćeno vatrom iz helikoptera je obišao i premijer Ukrajine Jesenija Cenjuk.
Ja hoću po prvu čergu uspokojiti, situacija je pod kontrolom.
Želim da vas uverim da je situacija pod kontrolom i da naše službe za vanredne situacije veoma aktivno rade na lokalizovanju vatre. Angažovano su 3 aviona, 1 helikopter i nekoliko vozila. Također, značajne snage, uključujući one Ministarstva unutrašnjih poslova, rade na sprečavanju širenja požara.
Australija je opozvala svog ambasadora iz Indonezije pošto su dva njena građanina pogubljena zbog krijumčarenja droge, prenosi britanski BBC. Andrew Chen i Mjuran Sukumaran su bili među osmoro ljudi iz nekoliko zemalja koji su pogubljeni streljanjem rano jutros u zatvoru na ostrvu Nusa Kambangan. Premijer Australije Tony Abbott.
These executions are both cruel and unnecessary.
Ove egzekucije su okrutne i nepotrebne. Okrutne jer su oba državljana Australije provela oko deceniju u zatvoru presmaknuća, a nepotrebne jer su oba ova mlada čoveka u zatvoru potpuno rehabilitovana. Australija poštuje indonežansko zakonodavstvo i suverenitet, ali osuđujemo ovo što je učinjeno i to nije tek neki posao. Iz tog razloga, nakon što izrazimo saučešća porodicama, naš ambasador će se povući na konsultacije.
Our ambassador will be withdrawn for consultations.
Američki vojni avion za koji su svetski mediji nešto ranije objavili da je nestao sa radara iznad Lamanša bezbedno je sletao u britansku vojnu bazu, navode agencije. Britanski vojni zvaničnici istražuju šta se dogodilo i zašto je avion nestao sa radara. Grčki ministar financija Janis Varoufakis rekao je da su njegovu ženu i njega napali anarhisti dok su večerali u jednom restoranu u centru Atine, ali da nisu povređeni. Prema njegovim rečima, njih dvoje su sinoć završavali večeru sa prijateljem u atinskom kvartu Egzarhija, popularno među ekstremnim levičarima i anarhistima, kada je grupa ljudi pokrivenih lica nagrnula u restoran.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je dan žalosti zbog terorističkog napada u Zvorniku, u kojem je ubijen policajac Dragan Đurić. U Zvorniku je u toku njegova sahrana, javlja Maja Nikolić.
Lijes sa Đurićevim tijelom već je dovezen ovdje na groblje u Karakaju, a cijelu sahranu osigurava velik broj policajaca. Također prisutan je i velik broj specijalne policije koji s dugim cijevima također osiguravaju sahranu. Sahrani prisustvuje i nekoliko tisuća građana, među kojima je najviše Đurićevih kolega. Na sahranu su također stigli i predstavnici Medžlisa islamske zajednice ovdje u Zvorniku. Oni su i prije samog početka opet rekli da Ibrićev čin nije stav Bošnjaka koji žive ovdje u Zvorniku. Također ono što se može čuti jeste da ljudi cijelo vrijeme spekuliraju o Ibrićevom motivu. Međutim, oni koji vode istragu rekli su novinarima, odnosno zamolili ih da se ne špekulira jer bi to moglo samo dovesti do podizanja tenzija. Također sahranu osiguravaju i pripadnici Agencije za istrage i zaštitu, a ovdje su došli i zvaničnici i države Bosne i Hercegovine te oba entiteta. Prisutan je i velik broj medijskih kuća, ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i iz zemalja regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Karakaja kod Zvornika, Maja Nikolić.
A u samom Zvorniku danas je mirno. Građani kažu da teroristički napad neće poremetiti međunacionalne odnose u tom gradu. Naša Maja Nikolić razgovarala je kratko sa nekima od njih uoči sahrane ubijenog policajca Dragana Đurića.
Za mene ovo sve strašno. Gupi način što se to sve dešavalo. Dođeš primjeru u procesu demonstranti, ubiješ čovjeka nedužno. Mislim da je to, ne znam.
Osjećali ste strah?
O da, naravno. Možda prije doći u školu, ne znam, vrtić, u neki klub.
Strašno za život i za ostala sad narod.
Postoji određena doza straha jer građani su uznemireni zbog ovog nemilog događaja zločinačkog akta koji se desio u Zvorniku. Ovo je za svaku osudu i veliko iznenađenje za mene kao građana Zvornika.
Pa nije na baš ugodno. To što se desilo, desilo. Ja sam nacionalac muslimanka, ali ja to ništa ne opravdajem. A to što to je uradio, napravio i nama zlo. Ne samo sebi, svoje majke. Napravio i nama zlo.
A napad u Zvorniku bio je među temama beogradskog sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa srpskim zvaničnicima. Nakon susreta, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da je Srbija dužna da pomogne Srpskoj u odbrani od terorizma.
Saznaćete, bit ćete obavešteni kako, ali očigledno je da sve države na Balkanu sada moraju da uspostave mnogo bolju, čvršću, konkretniju saradnju, da sve službe moraju da sarađuju, da razmenjuju informacije, kako bismo unaprijed znali da li postoji neko koga su uvukli u mrežu iz kojemu povratka nema. Republika Srpska u sadašnjoj konstituciji Bosne i Hercegovine nije dovoljno spremna da se sama odbrani od narastajuće opasnosti koja se zove fundamentalizam, terorizam, upotreba vatrenog oružja da bi se ubijali nedužni.
Milorad Dodik je rekao da je s vrhom vlasti u Beogradu sa Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem obavio redovne konsultacije o važnim pitanjima i upozorio da je teroristički akt u Zvorniku, kako je rekao, samo jedan u nizu posle Bugojna i napada na američku ambasadu u Sarajevu.
Očigledno da i obaveštajna zajednica koja je formirana i otrgnuta iz ovlaštenja Republici Srpskoj nije adekvatno reagovala i ne raspolažemo sa dovoljnim podacima i sigurnim podacima njihovog rada. Borba protiv terorizma je jedan od prioriteta koji smo postavili sebi u samoj Republici Srpskoj. A to treba da bude prioritet i u Bosni i Hercegovini. Političkoj eliti bošnjačkog naroda ne postoji dovoljno političke volje da se suprotstavi raznim oblicima ideologije koje proizvodi ekstremni terorizam. I to možemo da vidimo i pokušajima da se i ovaj događaj koji se desio samo Zvorniku na neki drugi način prikaže.
Evropska unija opredeljena je za suzbijanje terorizma i ekstremizma, ali uz poštovanje ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport na konferenciji o stranim terorističkim borcima, sprečavanju radikalizma i borbi protiv terorizma u regionu Balkana. Borba protiv terorizma je globalna odgovornost kojoj se mora posvetiti svaki region sveta, ukazao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby, dok je srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio da je Srbija pouzdan partner međunarodnoj zajednici u borbi protiv terorizma. Učesnici su podvukli značaj konferencije, posebno u kontekstu nedavno izvedenog terorističkog napada u Zvorniku. Ljudmila Cvetković.
Glavnu pretnju predstavljaju terorističke organizacije na Bliskom istoku i u Siriji, pre svega Al-Kaida, ali i strani borci koji iz čitavog sveta dolaze tu da se bore, a potom se vraćaju u svoje zemlje, izjavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport na konferenciji o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Ono što je potrebno, smatra Davenport, je unapređenje međuverskog i međukulturalnog dijaloga. Također treba sprečiti radikalizaciju pojedinaca, posebno preko interneta, poručuje šef delegacije Evropske unije.
Glavne pretnje sa kojima se suočavamo dolaze od grupa iz Sirije i Iraka, Al-Kaide i njenih pratećih regionalnih ekstremističkih grupa koje nastavljaju da predstavljaju pretnju našoj unutrašnjoj i nacionalnoj bezbednosti.
Davenport je podsjetio da je Evropska komisija nedavno usvojila odluku o finansiranju borbe protiv terorizma i stranih boraca. Evropska unija će nastaviti da ulaže i u region Balkana, rekao je on i podvukao značaj konferencije posebno u kontekstu nedavno izvedenog terorističkog napada u Zvorniku. Zabrinutost zbog terorizma i transnacionalne prirode terorističkih organizacija nije nova, ali tokom prošle godine ta pretnja je postala opasnija sa jačanjem Islamske države i drugim dešavanjima na Bliskom istoku, kazao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby.
Iako bi bilo lakše reći da su ti problemi izolovani u tom delu sveta, to nije tačno. Pretnja koju predstavlja Islamska država utiče na sve naše države kao mete terorističkih napada, pokušaja radikalizacije ili kao tranzitna područja za njihove borce. Države jugoistočne Evrope odnedavno beleže porast regrutacija i upliva boraca terorističkih organizacija koji se spremaju za borbe u Siriji i Iraku. Svaka od vaših vlada je sa pravom prepoznala da je to ozbiljna pretnja.
Napad na policijsku stanicu u Zvorniku pokazuje koliko je relevantan naš rad ovde u naredna dva dana, dodao je američki ambasador. Pojačana saradnja je suštinska za uspeh u borbi protiv terorizma, a lokalne zajednice najbolje mogu da uoče pojedince pre nego što izvrše teroristički napad, rekao je šef misije OEBS-a u Srbiji, Peter Burkhardt.
Ono što nas je danas okupilo jeste protok boraca bez presedana u proteklim godinama u i iz zona konflikta. Strani borci se regrutuju u čitavom svetu, uključujući i Srbiju. Iako je broj građana Srbije koji učestvuju u konfliktima relativno nizak, kada se uporedi sa drugim državama, i dalje predstavlja značajnu pojavu.
Region Balkana postaje sve primamljivije područje za regrutaciju, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, otvarajući konferenciju. Prvi korak koji će Srbija napraviti jeste usvajanje strategije za borbu protiv terorizma, kojom će se stvoriti okvir za institucionalizovano postupanje policijskih službenika, najavio je Stefanović.
Suprotstavljanje terorizmu kao patološkoj pojavi ne može se sastojati samo od represivnih metoda i kazni, već posebnu pažnju treba posvetiti njegovom uzroku i prevenciji. Internet ima značajnu ulogu u radikalizaciji terorizma. Zato je važno pomenuti potrebu udruživanja država u otkrivanju zloupotreba, posebno društvenim mrežama, koje se najčešće koriste za regrutovanje pristalica i koordinaciju eventualnih napada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dan žalosti u Bosni i Hercegovini u toku sahrana ubijenog policajca. Evropska unija očekuje punu i temeljnu istragu o prirodi i motivima napada u Zvorniku, rekla je portparolka Evropske komisije Maja Kocijandžić. Nivo radijacije u Černobilju je bezbedan, navode zvaničnici, nakon lokalizovanja požara u oblasti nuklearne centrale. Sutra sunčano s temperaturom do 21 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Medijske slobode su na najnižem nivou u posljednjih 10 godina, ocijenila je organizacija Freedom House. U izveštaju koji je danas objavljen, navodi se da je u Srbiji zabeležen oštar pad. Na Balkanu je najgora situacija u Makedoniji, gde se medijske slobode kontinuirano ograničavaju u posljednjih 5 godina, priredila Mirjana Rakila.
Restriktivni zakoni i nasilje nad novinarima glavni su razlog globalnog pada slobode medija tokom 2014. Medijske slobode su izrazito pale u 18 država, a najizrazitiji pad u prošloj godini zabilježen je u Azerbejdžanu, Srbiji i Iraku. U Makedoniji je najteža situacija za medijske slobode koji su u stalnom padu punih 5 godina. Nekoliko opozicijskih medija je prestalo sa izlaženjem i emitiranjem. Novinar Tomislav Kežarovski pod upitnom optužnicom da je otkrio ime zaštićenog svjedoka u jednom slučaju ubojstva proveo je 2014. u zatvoru. Freedom House također ukazuje da je vlada premijera Srbije Aleksandra Vučića željela kontrolirati izvještavanje o poplavama, te je sa neprijateljskom retorikom prozivala nezavisne novinare. Ova organizacija za slobodu medija podsjeća da je zbog toga otkazan jedan od najpopularnijih televizijskih programa novinarke Olje Bećković. Od kada se Milo Đukanović vratio na mjesto premijera Crne Gore 2012. nezavisni mediji poput Vijesti, Dana i Monitor suočavali su se sa tužbama, napadi na novinare ostali su neprocesuirani, a novinari su bili izloženi i neprijateljskoj retorici iz premijerove administracije, kaže se u izvještaju. Sve države regije imaju djelomično slobodne medije. Crna Gora je na 79. mjestu, slijedi potom Hrvatska, Srbija je na 82., Kosovo na 100., Bosna i Hercegovina na 108. mjestu, dok je Makedonija na 125. mjestu od 199 država i teritorija za koje je Freedom House činio izvještaj. Norveška, Švedska i Belgija su vodeće države po slobodi medija u svijetu, dok su na začelju kao medijski neslobodne države Turkmenistan, Uzbekistan i Sjeverna Koreja.
U nastavku o medijima u Srbiji, premijeru 51. epizode satirično-humoristične emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, čiji se termin emitovanja u ponedjeljak podudario sa gostovanjem Aleksandra Vučića na javnom servisu, propratila je u Srbiji neizbežna politizacija. Deo javnosti, inspirisan izveštavanjem pojedinih medija, otpočeo licitaciju, je li voditelj ove gledane televizijske emisije popularniji od premijera Srbije. List, koji je pak u bliskoj relaciji s vlastima, fabrikovao je scenario po kome je emitovanje 24 minuta za vrijeme Vučićevog intervjua RTS-u bila strategija podizanja njene gledanosti, neostručavajući se da ujdurmu oko neprikazivanja nedeljne premijere označi, citiramo, velikom prevarom, kraj citata. Dragoljub Draža Petrović, novinar i kolumnista Lista Danas, smatra da se atmosfera oko 24 minuta posljednjih dana podgreva zbog njene specifične uloge u društvu, u kome je postala jedina ozbiljna opozicija vladi Aleksandra Vučića.
To rade zato što oni naprosto svaku kritiku, makar to bila i satira, doživljaju kao pokušaj da se sruši vlast. I oni doživljaju Kesića kao i njuzovce i ostale ljude koji se bave nekim novinarstvom ili nekom satirom kao opoziciju Vučiću. A s druge strane, i ljudi koji gledaju tu emisiju 24 minuta doživljaju Kesića i njuzovce kao jedinu normalnu opoziciju. Imamo tu dvojaku krizu identiteta, kako bi to nazvao. Vlast misli da je Kesić ima opozicije i da on to radi samo da bi njima napakostio, a ovi ljudi koji su razočarani u ove političke stranke opozicione doživljaju Kesića kao neki stup otpora protiv režima.
Nova zabrana bila je reakcija većine onih koji su se u nedeljno kasno veče sjatili pred TV ekrane, kada su shvatili da je umjesto nove reprizirana prošlonedeljna epizoda. A premijeru, koja se desila u ponedeljak, tabloid Informer iskoristio je kao predtekst za konstruisanje teorije o navodnim pokušajima podizanja rejtinga emisije. Teofil Pančić, novinar i kolumnista Vremena, strahovanja o novoj zabrani vidi kao potpuno očekivanu reakciju u društvu, čija se vlast povezuje sa slučajevima cenzure i ukidanjem radijskih i TV emisija. Istovremeno, kao potpuno nesuvislo ocenjuje pokušaje poređenja popularnosti osoba koje se bave potpuno različitim zanimanjima.
To možda bude zgodno za neku naslovnu stranu, da privlači publiku i tako dalje, može da bude zgodna dosetka, ali ne može se na taj način ozbiljno govoriti ko je od njih dvojice popularni. Prosto mislim da to nesuvislo. Čini mi se sad imamo jednu dosta narcisoidnu vlast, pre svega oličeno u njenom prvom čoveku, i ona jako teško podnosi, prosto čak ne pokušava više ni da sakrije koliko teško podnosi ideju da bi neko mogao nju da provlači kroz nekakav satirički tretman. Tako da u tom smislu nije to meni ništa čudno.
Rekao je Teofil Pančić. Više o ovoj temi čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu se gotovo svake nedelje održava neki protest ili građanska akcija. Učesnici se okupljaju uglavnom zbog ekonomskih poteškoća ili nepravde u zajednici. Neki od ovih skupova ponavljaju se i svake nedelje. Uprkos činjenici na koju ukazuju istraživanja Centra za slobodne izbore i demokratiju da je srpsko društvo apatično, ove novosadske akcije uspevaju da pokrenu grupu ljudi. Mogu li ovakve akcije doneti promjene? Slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Otpuštanja, partijsko zapošljavanje, nezavršena infrastruktura samo su neke od tema novosadskih protesta koji se organizuju nedeljno u ovom gradu. Jedan od ovakvih skupova je i sindikalna akcija Dajem crveni karton. Protest je prvi put organizovan krajem marta povodom otpuštanja 19 radnika javnog komunalnog preduzeća Informatika, a do danas svake srede su se okupili radnici na glavnom trgu grada. Kako oni kažu, radne knjižice su im vraćene zbog toga što nisu pristali na ucjene rukovodstva. Pištaljke i crveni kartoni, kao i table sa porukama političarima, su deo opreme, objašnjava predsjednik sindikata u ovom preduzeću Zoran Antešević.
Pa moto naše skupa je da dajemo crveni karton rukovodstvu, pa i to su ljudi prepoznali kao nešto novo. Mislim da je izuzetno teško animirati ljude da u ovakvom broju dođu svake nedelje. Ali eto, ljudi su prepoznali to nešto pravedno za čega se mi borimo.
On veruje da će njihova akcija doneti rezultate i da će otpušteni radnici biti vraćeni na posao, posebno, kako kaže, nakon što su im se pridružili i radnici komunalnog preduzeća Stan, kojima kasne plate. Antešević dodaje da, iako skup nije masovan, svake nedelje uspeju da realizuju ovo sindikalno okupljanje. Još jedan protest se održava svake nedelje poslepodne u centru glavnog grada Vojvodine, ali u znatno tišem ambijentu. Akcija 2 minuta tišine svake nedelje traži rešenje na probleme zajednice, objašnjava organizator skupa Vladimir Jovanović.
Ja jesam zadovoljan zato što Novi Sad je poznat po tome da je malo tromi, da je malo inertan i da mu treba malo da se pokrene. Kako da kažem, što se u tome da mi nastavimo da organizujemo, pa će ljudi već polako skupljati hrabrost, nalazit će tih 5-10 minuta vremena da izdvoje nedeljom, koji je uglavnom neradni dan za mnoge, da izađu i da stanu sa nama i da na taj način iskažu nezadovoljstvo vezano za neku temu, pa će neko već iz vlasti čuti i mi se nadamo da će krenuti da donosi rešenja.
Desetak novosađana tako nedeljom u 3 se pojavljuje u centru i držeći poruku u rukama pokušava da apeluje na javnost da reaguje na nepravdu. Ali da li je dovoljan i manji broj građana za promene? Asistentkinja Filozofskog fakulteta i nekadašnja članica Otpora Jelena Kleut smatra da male akcije su izuzetno bitne za zajednicu.
Mislim da uvek ima smisla raditi tako nešto i moram da prenesem lično iskustvo, to je da na akcijama Otpora u Novom Sadu uvek bilo jako malo ljudi, toliko da sam ja mislila da zaista nikada ništa neće uspjeti. vlasti. Ljudi međutim moraju biti svesni da postoji ipak jedan jako veliki korak između toga da se ljudi priključe nekoj akciji i između toga da na izborima, dakle da na glasačkom listiću zatvoreni u intimi svog glasanja kazne one koji su donosili štetne odluke. Ja mislim da su ove akcije dakle jako važne da ljude podstaknu i ohrabre da na izborima kazne one koji donose pogrešne odluke.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić dodaje da je najmanje bitan broj okupljenih. Znatno je bitnije to da se probudi građanska solidarnost. Na naše pitanje gde se uči ova vrsta solidarnosti, on kaže:
mi već godinama ne učimo, mislim da se ona uči od onih ljudi koji nas okružuju. Nažalost, da svakako mislim da bi ona morala da bude nešto što bi bila zajednička povezana svih ljudi u ovoj zemlji. Recimo, ja mislim da bi solidarnost mogla da se uči u školi kroz različite primere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo sada u Crnu Goru, u Budvu, koja je posljednjih godina postala omiljena destinacija za sudbonosno da. Naime, više od trećine prošlogodišnjih venčanja sklopljeno je između mladenaca sa inostranim pasošem. Jasna Vukićević.
Za vjenčanje biraju Budvu zbog scenografije Jadrana i njegovih brda, a za razliku od domaćih običaja, broj gostiju im nije prioritet. Matičarka Žana Kapa:
nije moje da procenjujem, ali nam dolaze izuzetno bogati ljudi. Oni hoće da to vjenčanje bude onako intimno, da tu možda nema više od 10, 15, 20 zvanica.
Među omiljenim destinacijama za vjenčanja su Paštrovska brda zbog panoramskih pogleda ili Ostrvo Sveti Nikola zbog fotografija sa zaleđem Svetog Stefana i Starog grada. Česta su i vjenčanja na jahtama, ali se može desiti da neko od zvanica ili gostiju završi u moru.
Padanje fotografa u moru. To nam se desilo na jednoj jahti na Pizani u Budvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde su zbog naglog pada temperature ekipe hitne pomoći prošle noći imale znatno više intervencija nego što je uobičajeno. Promjena vremena najviše je uticala na asmatičare, srčane bolesnike, ali i na ostale pacijente s hroničnim tegobama, javlja Branko Vučković.
Doktor Aleksandar Kličković, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nepovoljne vremenske prilike negativno utiču na većinu hroničnih bolesnika kod kojih se pojačava osnovna bolest.
Što se tiče uticaja vremenskih prilika na hronične pacijente, pre svega pogoršanje zdravstvenog stanja beleži se kod asmatičara, kod srčanih bolesnika, ali i kod pacijenata sa cerebrovaskularnim tegobama.
Naš sagovornik kaže da će se prema najavi meteorologa slične vremenske prilike zadržati i tokom prvomajskih praznika, zbog čega savjetuje oprez i redovno uzimanje terapije.
Vremenske prilike neće ići na ruku hroničnim pacijentima, zato što će dolaziti do dnevnih promjena, naglog skoka, zatim i pada temperature, a sve to zajedno utiče na pogoršanje stanja osnovne bolesti. Pre svega najosjetljiviji će biti srčani bolesnici, asmatičari i pacijenti sa cerebrovaskularnim tegobama. Što se tiče savjeta, svakako redovno uzimanje svoje propisane terapije uz određeni higijensko-dijetetski režim. Nadam se da će naši sugrađani lepo provesti prvomajske praznike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dan žalosti u Bosni i Hercegovini u Zvorniku u toku sahrana ubijenog policajca. Evropska unija očekuje punu i temeljnu istragu o prirodi i motivima napada u Zvorniku, rekla je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Nivo radijacije u Černobilju je bezbedan, navode zvaničnici nakon lokalizovanja požara u oblasti nuklearne centrale. Sutra sunčano s temperaturom do 21 stepen. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.